V Káhiře se podíváme za českým fotbalovým trenérem Michalem Prokešem, který působí v klubu Ahlí. V Moskvě si prohlédneme jeden z nejznámějších symbolů sovětské éry, monumentální sousoší Dělník a kolchoznice. V Arménii prozkoumáme tajemné kamenné stély, chačkary. Ve Virginii navštívíme sídlo prvního prezidenta Spojených států George Washingtona, Mount Vernon, a ještě stihneme ocenit krásu hlavního nádraží ve Štrasburku. Kdysi odtamtud vyjížděl i slavný Orient Express. Příjemné pomyslné putování přeje Helena Berková.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Kluci v Egyptě mají velký fotbalový vzor. Jmenuje se Muhammad Salah a je to známý fotbalista anglického Liverpoolu. Pochází z chudé rodiny z Nilské delty. V podobných poměrech vyrůstají další generace potenciálních hvězd. Český fotbalový trenér Michal Prokeš působí v prestižním káhirském klubu Ahlí. Náš zpravodaj Štěpán Macháček s ním mluvil mimo jiné o rozdílech mezi evropskou a egyptskou fotbalovou kulturou. Michal Prokeš je vnímá jako výzvu.
Je důležitý si s tím hráčem popovídat, znát, jaký má rodinný zázemí, čemu čelí v tom běžném životě.
Michal Prokeš se tu na základě takových informací snaží modelovat individuální přístup ke každému mladému hráči.
Tak třeba příklad toho hráče, s kterým jsme dělali pohovor, který má 4 bratry, 1 sestru, tatínek je po vážné operaci srdce, nechodí do práce a on vlastně jediný živý rodinu z té smlouvy, kterou tady má jako v mládeži. Teď zjistíte, že vlastně dojíždí denně 3-4 hodiny na trénink, u toho musí zvládat školu, 3-4 hodiny zase z tréninku, tak pochopíte spoustu věcí, které souvisí s tím, jak trénuje. A můžete mu pomoct v té realizaci. Ale musíte tu informaci mít.
Michal Prokeš netrénuje egyptské kluky přímo. Klub Ahlí si ho najal, aby nastavil zdejším trenérům nové principy tréninku. My jsme teď na trávníku, jsou tu 20-letí hráči se spoustou míčů a do toho na ně křičí jejich egyptští trenéři.
Tak pak následně probíhá ta praxe na hřišti a samozřejmě vznikají tam určité situace, kdy je potřeba třeba do toho vstoupit. Pomůže mi Ibrahim, který to přeloží do arabštiny.
Ibrahim Mansur je vystudovaný egyptský bohemista. Michalu Prokešovi dělá asistenta a tlumočníka a dost ho to baví.
Já jsem fanoušek fotbalu a rád se dívám na hezký fotbal, užívám si to. A umím hrát fotbal, takže prostě terminologii znám.
Ibrahim také vidí egyptský fotbal místníma očima.
Fotbal pro Egypten je všechno tady. Třeba Mohamed Salah je příkladem pro hodně lidí tady v Egyptě, protože on je z chudé rodiny, z vesnice a teď hraje za Liverpool, prostě dosáhl něčeho velkého.
Já bych tady Ibrahima doplnil. Je jednoduchý, když máte takovýhle vzor a vezmete tady potom ty egyptské děti a toho hráče jim pustíte a ukážete mu, jak trénuje, jak žije, jak se o sebe stará, jak vůbec funguje.
Michal Prokeš mi říká, že chce během 2 let, kdy bude působit u klubu Ahlí, změnit principy tréninku tak, aby nebyly odtržené od reálné hry.
Musíš reagovat v té hře a dělat rozhodnutí v závislosti na to, jak se chová soupeř. No a to je stejně jako se školstvím, když ty věci nacvičuješ v jiném prostředí, tak je ty lidi neumí použít pod tím tlakem v té hře.
A tohle, o čem mluvíte, tak už jste začali aplikovat?
To už funguje. To už jsme úplně změnili.
Egyptská hra má svá specifika, oproti evropské je jiná. Podle Michala Prokeše ale není třeba všechno měnit ke stylu evropského fotbalu a mnohdy je lepší lépe využít těch předností, které egyptský fotbal má.
Třeba dovednosti, když se člověk dívá, tak ty hráči mají úžasný, jo? Jak ty kličky, technika, jemná motorika, to je tam fakt dobrý. Ale jako takový to tempo hraní, když se díváme na tu anglickou ligu, tak to tempo je tady úplně jiný. Jo. Ty hráči radši se mazlí s míčem, zatímco ta Evropa je velmi náročná na to běhání bez míče.
Pro českého trenéra je to první zahraniční angažmá tohoto druhu. Brzy mu přijede do Káhiry i rodina.
Takže se učím znát mentalitu egyptskou a snažím se jenom část z mých zkušeností sem jakoby přidat k tomu. Ale rozhodně ne takový to chytráctví, já to tady změním, já jsem přišel, ty to ne, to takhle nejde.
Shrnuje svůj přístup Michal Prokeš, toho času technický ředitel káhirského fotbalového klubu Ahlí. Z Káhiry Štěpán Macháček, ČT24. Český rozhlas.
Autora reportáže teď zdravím do Káhyry, vítej ve vysílání.
Hezký den.
Štěpáne, jak si tě našlo téma dnešní reportáže?
Heleno, já se musím přiznat, že přes fotbal to nebylo. Já k fotbalu nemám nějaký zvlášť dobrý vztah, ani se na něj nějak zvlášť rád nedívám, natož abych ho hrál, a když tady procházím po káhirských ulicích, tak se jenom děsím, abych nepotkal nějakou partu kluků, kteří si kopou s míčem, protože bych se bál, že dostanu merunou do hlavy a podobně. Ale tu reportáž jsem nakonec chtěl dělat, protože spíše mapuju aktivitu Čechů, kteří se snaží v této zemi něco dokázat, a právě o Michalu Prokešovi jsem slyšel, že to není úplně obyčejný trenér, a byl jsem zvědavý na to, co vlastně v tom klubu Ahlí dělá, nehledě na to, že mu asistenta dělá už v reportáži zmiňovaný Ibrahim Mansur, což je můj bývalý student, když jsem ještě byl lektorem češtiny tady na univerzitě Ain Shams, a byl to jeden z mých nejlepších studentů, a vůbec jsem netušil, že trenér, fotbalový trenér, může být takovýto formát. Podle mého názoru Michal Prokeš přistupuje k těm klukům úplně jinak, než jsem čekal. On mě překvapil tím, že vlastně klade důraz na takovou celistvost toho tréninku, celistvost ducha i těla, když to řeknu takovým tím starým řeckým způsobem, kdy jednak do toho tréninku dává hodně z moderního vzdělávání. A pak mě hrozně zaujalo, a to asi v reportáži také zaznělo, že se zajímá o třeba rodinné poměry nebo vůbec sociální pozadí těch kluků, kteří nastupují do toho klubu nebo kteří v tom klubu už působí, protože říká, že skrze tuhle znalost toho, jaké mají problémy doma, tak je schopný mnohem lépe si s nimi rozumně při tom tréninku individuálně k ním přistupovat a třeba i domluvit s klubem, aby vyšli těm klukům nějakým způsobem vstříc.
Jak jsem se poučila v encyklopedii Britannica, tak káhirský klub Ahlí vznikl v roce 1907 jako sportovní klub pro egyptské středoškoláky. Jak jsou na tom dneska egyptské děti a mladiství se sportem? Vedou je k tomu rodiče nebo škola?
Já bych ještě se pozastavil nad tím klubem Ahlí. Klub Ahlí je něco jako u nás Sparta nebo Slavia. Tady v Káhiře jsou dva velké kluby, slavné kluby, a to Ahlí a Zamalek, což je něco jako pražská S. A Egypťané se dělí na Ahláví a Zamalkáví právě podle toho, jestli jsou to takzvaně Spartané nebo Slávisté. Takže to je dost důležité. A pokud je o přístup dnešních rodičů a mladých Egypťanů ke sportu, obrovská spousta lidí, těch chudých, nemá možnost své děti poslat do klubů, prostě na to finančně nemá, přesto si kluci hrajou s nějakým tím starým míčem v ulicích, ale že by to byl nějaký systematický přístup státu k tomu, aby už na těch školách třeba měli ti kluci a holky nějakou dobrou tělesnou výchovu, která by třeba vedla právě k nějakým sportům, tak to moc není.
Fotbal je v Egyptě nejoblíbenější hra, ale které další sporty mají Egypťané rádi?
Heleno, víš, ve kterém sportu jsou Egypťané nejlepší?
Netuším.
Ve skvoši. Squash je taková záhada, ale 5 z 10 nejlepších hráčů squashu na světě a 5 z 10 nejlepších hráček squashu na světě jsou Egypťané. A jména jako Amr Shabana, bratři Shorbagiovi nebo Nur Sherbiniova, to jsou všechno velice zvučná jména v tomto sportu. Zároveň ale squash není žádný masový sport, není ani vlastně zvláště populární mezi Egypťany samotnými, přesto prostě je to sport, ve kterém obzvláště vynikají. Pokud je o další sporty, tak Egypťané se umisťují, získávají medaile na olympiádách, na mistrovstvích, hlavně ve vzpírání, v plavání, takže jsou i sporty, kde skutečně nejsou žádnými outsidery, ale pokud jde o masovost, tak tam rozhodně ten fotbal je na prvním místě.
No vidíš, třeba tě k němu tahle reportáž tak trochu přivede.
Možná, že trošku zájmem, ale myslím si, že za tím míčem už prostě běhat nikdy nebudu.
No ne, ale fandit. Komu bys fandil?
No teď už možná bych nějaký důvod měl, ano, ale zase na druhou stranu nemám rád, když všichni fandí Ahlí, abych se k tím přidal, čili asi bych si spíš hledal někoho proti Ahlí.
Říká náš zpravodaj v Káhiře Štěpán Macháček. Děkujeme.
Naslyšenou.
Největší dílo 20. století. Tak psal svého času francouzský tisk o sousoší Věry Muchinové Dělník a kolchoznice. Traduje se, že tento kolos obdivovali umělci jako spisovatel Romain Rolland nebo malíř Pablo Picasso. Monumentální sousoší na pařížském Expu v roce 1937 zaujalo natolik, že ho Francouzi chtěli od Sovětského svazu koupit. Tento ale odmítl a nařídil vrátit sochu do Moskvy, kde stojí dodnes. Natáčela o ní naše moskevská zpravodajka zpravodajka Ivana Milenkovičová.
À l'exposition de Paris 37, les ouvertures se succèdent à un rythme accéléré.
Když v květnu 1937 otevřela návštěvníkům své brány světová výstava, Sovětský svaz je chtěl ohromit jedním z nejdražších exponátů. Tamní přírodní zdroje a rozvoj průmyslu ukazovala mapa 6x4,5 metru zdobená drahými kovy a kameny. Místo rubínů a smaragdů, ale tehdy pozornost široké veřejnosti i odborníků přitahovalo spíš něco jiného.
To je symbol národa, postrojivšího na jednoj šestoj zemního šára, socializm.
Byli to dělník a kolchoznice, 25-metrová dvojice z nerezové oceli, zvedající bojovně nad hlavu srp a kladivo. Sousoší vévodilo vstupu do sovětského pavilonu. Se žulovým podstavcem se tyčilo do úctyhodných 60 metrů. Podle historika Pavla Nefiorova všechno ještě umocňovalo jeho umístění.
Organizátoři to tehdy uspořádali tak, že sovětský pavilon stál přímo naproti pavilonu Německa. Ta konfrontace byla opravdu výrazná.
Tváří v tvář proletářským hrdinům se vypínal pavilon nacistického Německa. Na samém vršku seděla mohutná orlice svírající svastiku v pařátech. Střetnutí dvou totalitních režimů ve stínu Eiffelovy věže 2 roky před začátkem druhé světové války snad už ani nemohlo být dramatičtější.
Jejich šak širok, on ustřemlen vpřed i vpřed.
Sousoší vznikalo kvapně během pouhých 3 měsíců. Jeho autorka, prominentní sovětská sochařka Věra Muchinová, totiž čelila výtkám Rady lidových komisařů. Třeba když chtěla, aby dělník a kolchoznice byly po vzoru antických soch nazí. Muchinová je musela obléct a dokonce odstranit i nevzhledné pytle pod očima kolchoznice. Teprve pak mohlo dílo vyrazit do Paříže.
Sochu převážili tak, že ji rozřezali na kousky, přičemž ne vždycky se to dělo na místech, kde mělo. Tam jela po železnici přes Polsko a Německo, zpátky ji pak převezli loděmi do Leningradu, dnešního Petrohradu, a odtamtud do Moskvy.
Svědomím toho, jaký propagandistický potenciál socha skýtá, rozhodlo se ji sovětské vedení po skončení výstavy vrátit do vlasti. Navzdory námitkám Muchinové i autora kompozice sovětského pavilonu, architekta Borise Iofana, padlo rozhodnutí o umístění sousoší v Moskvě u tehdejšího hlavního vchodu na VDNH. Na takzvanou výstavu úspěchů národního hospodářství.
Se zdejším umístěním nebyla spokojená ani ona, ani architekt Jofan, protože socha tu byla umístěná na rovné ploše, ne na nějakém vyvýšeném slavnostním místě. Do konce života tak vedli jakýsi boj za to, aby tuto sochu někam přesunuli.
Tím spíš, že původní 35-metrový žulový podstavec nahradil sotva třetinový. Teprve začátkem nového milénia, po 6leté náročné rekonstrukci, se kovový kolos znovu vrátil na vysoký podstavec. Z Moskvy Ivana Milenkovičová, Český rozhlas.
Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 14. hodině na Plusu.
Jedním z neoficiálních symbolů Arménie jsou krásně zdobené kamenné stély, kterým Arméni říkají chačkary. Mistři kameníci je tam tesají, co paměť sahá, už dobře přes 1000 let. Chačkary mají v životě tohoto kavkazského národa dodnes velký význam. Pro cizince dosti záhadný, jak říká náš zpravodaj Martin Dorazín.
Pojďte, ukážu vám, jak se dělají chačkary. Bere mě za ruku Olga a táhne někam do uliček. V předcovidových dobách si jako důchodkyně přivydělávala provázením turistů, takže tu zná opravdu každý kout.
Teď se půjdeme podívat do dílny, kde vyrábějí to, co je takové nejarménštější. A to jsou kamenné stély chačkary. Tady přímo v centru Jerevanu pracuje pan Levon se svými pomocníky a nářadím, které se vlastně několik set let nezměnilo, kromě jedné elektrické vrtačky a brusky, zpracovává tento nádherný kámen, který má různé barvy. Těch základních je 5.
Chačkary tesáme z monolitů Pěnovce. Standardní chačkar je asi 2 metry vysoký a mistr s 3 pomocníky na něm pracuje několik měsíců až rok. Tu v Pěnovec se vyskytuje v různých zbarveních. Od bílého přes růžový až po černý. Naše náměstí republiky díky tomu někdy nazývají briliantovým. Když náměstí zalijí paprsky letního slunce, fasády domů se rozzáří.
Vraťme se ale k našim stélám. Ty nejstarší sahají až ke kořenům arménské státnosti, vysvětluje mistr Levon.
Chačkary obvykle nacházíme kolem kostelů nebo i v nich a někdy tyto bohatě zdobené kameny tvoří stavební prvky našich chrámů. Dřív je vstyčovali přímo na hranici, aby všichni, kdo k nám chtěli vstoupit, věděli, že toto je arménská a křesťanská půda. Chačkary s vytesaným křížem byly symbolem Arménie.
Tyto zvláštní stély ale často plnily a dodnes plní úplně prozaickou funkci, dodává paní Olga.
Směrem k Araratské dolině je chrám, kolem kterého před 5 lety stálo 28 chačkarů. Teď už jich je tam 126. Vstyčili je mladé a bohaté páry, kterým se nedaří splodit děti. Modlí se tam a prosí Boha, aby jim dal potomky. Když jim Bůh přání splní, objednávají chačkar a nechávají ho tam postavit jako výraz vděčnosti.
Chačkar i vizutné je to město stavět.
A čím jsou rodiče vděčnější, tím jsou chačkary zdobnější.
Originál tohoto chačkaru se nachází v katedrále Ečmiadzin. Pochází z 9. století a je to zřejmě náš nejstarší chačkar. Zákazníci si objednali jeho přesnou kopii a my ji vyrábíme podle fotografie. Vzory bývají různé, jsou to rostliny nebo zvířata. Tady například vidíte častý motiv, kterým je vinná réva a jiné ovoce. Když nebereme v úvahu kopie, nenajdete dva stejné chačkary.
K tomu už prakticky jako znalec chačkarů můžu dodat, že každý z nich zní trochu jinak. Z Jerevanu Martin Dorazín, Český rozhlas.
Na historickou usedlost Mount Vernon jezdí lidé z celých Spojených států i ze světa, hlavně za příběhem prvního amerického prezidenta. George Washington na této usedlosti a plantáži zemřel v roce 1799. Předtím ji zdědil a nechal rozšířit. Její prosperita byla založená hlavně na práci černošských otroků. Nevládní neziskovou organizací provozovaný historický park Mount Vernon se proto snaží zároveň vyprávět i příběh tamních Afroameričanů. Na Mount Vernon se podíváme s naším zpravodajem Janem Kalibou.
My name is Brenda Parker and I narrate or tell the story.
Brenda Parkerová stojí na nádvoří před panským sídlem v historickém kostýmu a doplňuje ho naprosto současnou rouškou. Představuje Caroline Branhamovou, jednu ze zotročených služebných a švadlen George Washingtona, a když si povídá s návštěvníky, vypravuje tak trochu i svůj vlastní příběh.
Na své práci mám ráda, že můžu dát hlas lidem, o kterých se předtím nemluvilo. Dělat to na tomto historickém místě je velká zodpovědnost. Pozitiva ale převažují, i když jsou citlivější dny, kdy strávím hodiny truchlením nad některými příběhy a ztrátami. Ale nejsilnější, co pociťuju, je hrdost na to, jak nezdolní byli mí předci, když si uvědomím, čím si prošli. Kruté podmínky, týrání, podvýživa, otroctví. Prostě společenská nespravedlnost, která nás i dnes pořád trápí. Kdyby to nepřekonali, já bych tu nebyla a nemohla vyprávět jejich příběhy. Na to jsem hrdá. Mám lepší a horší dny.
Říká pro Český rozhlas představitelka historických postav o své roli Washingtonovy nevolnice. Otroci měli tady na Mount Vernon ve Virginii v malebném kraji na kopci nad řekou Potomac svou čtvrť. Několik cihlových domů, kde jich spalo na pryčnách i víc než 10 v jedné místnosti.
Takže tu vidíme přístřešek s palandami pro ženy a o kus dál pro muže. Byli to otroci, co sloužili přímo tady u Washingtonova domu a na zdejší farmě. Přadleny, kováři, zahradníci. Tady na Mount Vernon žili celé zotročené rodiny a my se snažíme je ukazovat jako celistvé osobnosti. Nejen jejich status Washingtonových otroků.
Here at Mount Vernon by George Washington. Vysvětluje Alison Wickinsová, viceprezidentka zdejšího areálu. Brenda Parkerová se v rámci zdejšího historického výpravného programu pohybuje v terénu, teď se usmívá, ale její práce ji dokáže někdy i rozplakat, jak se vžívá do osudu svých postav. A možná, že z podobných důvodů sem za příběhem svého prvního prezidenta jezdí méně černošských Američanů, než kolik by si Brenda přála.
Myslím, že je to prostě obecně kvůli naší historii ve Spojených státech. Nerad rádi mluvíme o nepříjemných věcech a obzvlášť nechceme mluvit o věcech, které nás nutí sesazovat naše ikony a pravce z piedestalu, kam jsme je vynesli. Milujeme a uctíváme je, ale zapomínáme, že to byli jen lidi.
Tím, že ukazuje, jak se na této usedlosti žilo, se prý snaží poličťovat nejen otroky, ale i samotného George Washingtona.
Snad se nám daří ukazovat, jak se během života vyvíjel. Narodil se do pravidel ostatních otrokářů. Až mnohem později získal i perspektivu společnosti bez otrocké práce. Jako jediný z otců zakladatelů rozhodl o tom, že až on a manželka Marta zemřou, jejich otroci mají být osvobozeni. Bylo to statečné, chtěl jít příkladem, že se jim ostatní neřídili, je jejich věc. Byl pro postupné opuštění otroctví, ale mohl o tom mluvit jen v soukromí s blízkými přáteli. Jinak by se mnoho lidí cítilo ohroženo, protože všechen jejich majetek spočíval v těchto černých tělech. Já Washingtona vidím jako člověka a všichni děláme chyby. Všichni. I see him as a human being. Everybody is
capable of making mistakes. Everybody. Popisuje Brenda Parkerová svůj přístup k postavě prvního prezidenta a její dvojznačnosti, která dobře vystihuje i celý příběh obdivované a zároveň na otrocké práci vybudované americké demokracie. Z Mount Vernon ve Virginii, Jan Kaliba, Český rozhlas.
Štrasburku se říká hlavní město Evropy. Sídlí tam Evropský parlament, Evropský soud pro lidská práva, ale taky Rada Evropy. Vstupní branou do Štrasburku je hlavní železniční nádraží. Před časem tam přijel vlakem i náš reportér Martin Balucha.
Sice stará, ale přeci jenom zrekonstruovaná nádražní budova s vysokými okny a malebnými vitrážemi a ke všemu pod skleněnou pokličkou. Tak nějak takhle vypadá nádražní budova tady ve Štrasburku.
Mám tohle nádraží moc ráda. Myslím, že se podařilo zachovat jeho původní podobu a zároveň ho více otevřít městu.
Starší paní v červených brýlích a modrém klobouku pospíchá se svým manželem na vlak. Takže mi toho k historii štrasburské železnice moc neřekne. No nevadí, přímo v nádražní hale je totiž virtuální prohlídka. Stačí přijít s mobilním telefonem a naskenovat kód. Od průvodkyně Virginie se například dozvíte, že první železniční trasa v Alsasku pochází z roku 1839.
První železniční linku tady postavili v první polovině 19. století, tedy v době, kdy vznikaly hlavní železniční trasy mezi Paříží a dalšími městy v regionech. Tuhle trasu hodně využíval tehdejší prezident Napoleon III., když se chtěl ukázat na venkově. Tohle prezidenta totiž nikdo moc neznal.
Popisuje historik a zároveň mluvčí štrasburského městského archivu Frank Bürkel. Hlavní nádraží postavili Němci v roce 1881, a to potom, co Štrasburg získali ve francouzsko-pruské válce. Chtěli ukázat, co všechno umí a dovedou, takže nádraží mělo už v roce 1884 jako vůbec první budova ve městě elektrický proud.
Je nutné si uvědomit, že Edison vynalezl žárovku v roce 1879 a jenom 5 let po tomto objevu zavedli na štrasburském nádraží elektřinu. Samozřejmě, že šlo o prestiž. Němci tak chtěli místním obyvatelům ukázat, že věci půjdou zase o něco lépe.
Mraveništěm a důležitým bodem bylo štrasburské nádraží nejen za války. Pro mnoho lidí právě ve Štrasburku začínaly vysněné cesty do světa.
Máme fotografie z 30. let 20. století, na kterých je vidět i slavný Orient Express. Jezdil na trase Londýn, Paříž, Štrasburg, Vídeň, Budapešť a někdy až do Jeruzaléma.
Poslední Orient Express vyrazil ze Štrasburku v roce 2009. To ale neznamená, že by nádražní budova teď zela prázdnotou. V hlavní nádražní budově hrají na klavír studenti a přitom obdivují zrekonstruovanou prosklenou střechu.
Nádraží se mi moc líbí, působí designově. Líbí se mi i prosklená střecha, je tu díky ní dost světla.
Nádraží prošlo výraznou rekonstrukcí, jeho dominantou je právě prosklená stěna. Postavili ji v roce 2007 a chrání původní nádražní budovy. Působí taky tak trochu jako poklička. Při západu slunce se v ní odrážejí červánky a v noci pod ní zlatě prosvítají nádražní hodiny. Ze štrasburského železničního nádraží Martin Balucha, Český rozhlas.
Jsme u cíle dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.